Hezké středeční červnové odpoledne s rádiem Wave, je 18 hodin a 5 minut a od mikrofonu vás tudíž už zdraví Karolína Demelová a Jonáš Zbořil. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a naproti nám v našem novém studiu sedí Karel Piorecký, který napsal a vydal čerstvě knihu, která se jmenuje Česká literatura a nová média, a my bychom si hrozně rádi něco o té české literatuře v nových médiích řekli. Karle, prosím tě, úplně na začátek se tě chceme zeptat, jestli bys nám dal nějaký tip, a to znamená tip na knížku, která, nebo text, který splňuje požadavky nebo definice toho, co by měla být ta literatura v nových médiích. Něco, co prostě stojí za v uvozovkách přečtení. Co by to bylo?
No, já ti hned na první otázku musím odpovědět trochu jako Václav Klaus, že ji kladeš prostě špatně.
Tak ten dík.
Pojem literatura nových médií nebo literatura na internetu, to je strašně široký pojem. To obsahuje širokou škálu věcí od experimentů, kterých se v české literatuře moc nedělali, až po incitní básničky na nějakých amatérských fórech. Takže tu otázku bych potřeboval nějak jako uší.
Tak já ji zúžím klidně. Co ty za sebe bys doporučil, co ti přišlo dobrý nebo pozornosti hodný?
Dobře.
Pojďme to klidně zúžit na ten český kontext.
Na ten český kontext. Tak bohužel nebudu mluvit o typech literatury, kterou mám nejradši nebo hodně rád. A to by eventuálně byly nějaké ty digitální experimenty. To se v Čechách mnoho nedělalo. Třeba se k tomu ještě dostaneme. Paběrkovat v amatérských serverech samozřejmě je možné, četl jsem tam taky občas zajímavé texty, ale to taky nechám zatím stranou. A vlastně nejzajímavější segment z českého literárního internetu mi přijde populární literatura. Způsob práce, který najdeme třeba u autorů fantasy nebo i u autorek Červené knihovny, kdy skutečně to médium využijí k tomu, aby tvořili spolu se čtenáři, čtenářkami. Ta interakce je tam silná, je pro mě spíš jako z odborného hlediska, ale myslím, že i pro laika je to docela zajímavé pozorovat, jak pod rukama vzniká v té kooperaci nějaké dílo z té oblasti fantasy. To dělal třeba Pavel Renčín, tímhle způsobem psal román Labyrint.
Karle, tak když jsme se na začátku dostali do té nepříjemné situace, co kdyby jsme to zkusili teda nějak, já to zkusím znova, jo, co kdyby jsme to teda zkusili nějak definovat? A teď myslím, když mluvíme o české literatuře a nových médiích, nebo možná obecně o literatuře a nových médiích, tak pojďme si říct, co je teda to, co nás primárně zajímá. Předpokládám, že mluvíme teda o textech, který jsou na internetu, ale ten internet a ty nový média neslouží jenom k distribuci obsahu, ale nějakým způsobem ten obsah ovlivňují. Jak bys tu definici teda, jak bys to definoval, to, co, o čem vlastně píšeš, co zkoumáš?
Já zkoumám řadu různých věcí, ale to, o čem jsi mluvil ty, proto existuje už poměrně ustálený termín elektronická literatura. Mm-hmm. A ten se definuje jako literatura, která k tomu, aby zůstala takovou, jakou je, aby si udržela svou identitu, tak potřebuje digitální technologii síťovou nebo prostě nějakou offline, ale bez ní není tím, čím chce být. To jsou ty zmíněné experimenty, hypertextové prózy, digitální poezie, která je třeba kinetická, hýbe se nám před očima, interaguje při doteku kurzoru myši a tak dále. Takže to je termín poměrně dobře definovaný, elektronická literatura. Ale to ostatní vlastně terminologicky je pořád ještě na vodě. Já o tom nejčastěji spíšu jako o digitální literatuře a To je takový bezbřehý trošku pojem, který zahrnuje právě třeba i ty mírnější způsoby zapojení té technologie, jak jsem mluvil o tom u těch autorů populárních žánrů a vůbec celé to literární dění na internetu. spíš jakoby kulturní fenomén než textový.
Když se vrátíme do raných 90. let, kdy se začal i u nás rozšiřovat internet, co vlastně udělal s českou literaturou? Ty tam popisuješ poměrně podrobně tu historii a to, jak bylo spoustu lidí skeptických a vlastně jenom hrozně málo nadšenců a těch průkopníků. Kdy se to začalo nějak jako překlápět, že tam bylo víc lidí a víc lidí to zajímalo? Protože dneska už nám to přijde, myslím si, že docela normální.
Ano, no tak ten začátek českého literárního internetu dá se datovat někde kolem roku 97. To bylo skutečně poměrně malý hřiště, na kterým se pohybovali jednak lidi, kteří se snažili právě o ty experimenty, ale dají se vyjmenovat velmi rychle. Byla to Markéta Baňková, která dovedla ten svůj plán především do cíle v podobě románu Město. Petr Oddělo Stradický ze Strdic, tedy dnes Petr Stančík, který měl projekt Hyperhomer, spíš koncept takového hypertextu, který měl postupně rozrůstat, ale bohužel se mu do toho nikdo moc nezapojoval. No a pak ještě server magazín.cz, který do dneška na internetu je a byly tam, nebo jsou ještě k vidění docela zajímavé pokusy třeba od Jiřího Dinky o digitální poezii. Tak to byl ten, to je vlastně celý ten český digitální experiment. No a ve stejné době už vlastně začínají první literární servery, jak se tomu v Čechách říká. Já v té knížce spíš používám termín literární amatérská fóra, protože myslím, že to je přesnější. První Písmák, opět v tom roce 97, a ta návštěvnost tehdy byla poměrně nízká, ale strmě stoupala a kulminovala někde kolem roku 2006. A pak nám zase začíná éra sociálních sítí, že od 2008 začíná český Facebook, takže tam došlo k dalším změnám. Ale když se ptala, kde to, jak to vrcholilo, tak bych to viděl někde kromě toho roku 2005-2006.
Máme před sebou jedno velké téma. Česká literatura a nová média, to je téma dnešní Liberatury. Dáme si každopádně pauzu s Davidem Bohujím a pak se vrátíme do studia za Karlem Pioreckým.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V dnešní Liberatuře se věnujeme české literatuře a novým médiím. Tak se totiž jmenuje nejnovější kniha Karla Pioreckého. A my jsme se tady trošku snažili definovat, co vlastně je ta elektronická literatura, digitální literatura, literatura na internetu. Jsou to trošku v tom plaveme, ale zároveň jsem pochopila, že jsou to trošku plovoucí pojmy, protože je těžké to úplně vydefinovat, že tam ty okraje nejsou ostré. Každopádně to, kde můžeme nějaké rozdíly hledat, a ty je tam i zmiňuješ v té knížce, jsou rozdíly mezi českou a zahraniční literaturou na internetu. Tak jaké jsou ty základní, respektive v čem je ta česká tak specifická?
Zase je to trošku zúžit tu otázku, ale to nevadí. Tak specifická je tím, že teda nemáme ten literární experiment, to za prvé, a za druhé to, co máme a to, čeho máme hodně, vlastně i víc v poměru k třeba velikosti zemí, se kterými srovnávám, je amatérská literatura, to, co známe všichni jako amatérské literární servery, okamžitě se vybaví Písmák a Totem většině lidí, tak to je fenomén, který v české literatuře vlastně nabyl trochu jiných a trochu, řekl bych, větších rozměrů, než třeba v západní Evropě nebo v zámoří. Jeden z těch rozdílů je to, že skutečně ty servery jsou veliké. Za největší, nebo jeden z největších německých serverů tohoto typu se považuje server, který se jmenuje Lese Lupe, a ten v roce 2009 obsahoval 70 tisíc příspěvků. Písmák v tom též roce jich měl 265 tisíc. Takže to prostě o něčem vypovídá. Zajímavé je srovnat ty čísla, nemám úplně v hlavě, ale srovnat si čísla a zjišťovat, jak se chovají, jaký lidé chodí na ty servery. Třeba u těch českých z těch čísel vyplývá, že tam chodí ti, co zároveň píší, co tam zveřejňují. Když se podíváme na západ, tak je tam poměrně silná skupina lidí, kteří tam chodí číst. Jo. To je další specifikum. No a potom je vůbec charakter těch, těch serverů je jiný v tom, že ty západoevropské, americké jsou vlastně svým zaměřením mnohem víc didaktické. Podle mého soudu to souvisí s silnější tradicí výuky tvůrčího psaní v těch kulturách. Tady na to nejsme moc zvyklí. A ty české literární servery, to je prostě divočina, kde, která slouží spíš k tomu, aby si každý vyzkoušel tu, tu roli spisovatele. Spousta lidí to vnímá jako určitou alternativu k tištěným literárním médiím, kdežto třeba v Británii nebo v Německu je to spíš jakoby jedna z forem výuky literárního řemesla. Je to spojené s kurzy, s určitými lektoráty nebo s zpětnou vazbou, kterou ty lidé mohou dostat třeba od etablovaných autorů.
Mě by jenom na okraj zajímal tvůj soukromý názor nebo vysvětlení, proč zrovna v Česku tolik lidí tam přispívá a že ty literární servery, amatérské literární servery mají takovou návštěvnost oproti jiným zemím. Jako jsme tady v Česku, je nás víc skrytých básníků, nebo čím to je?
Rád bych uměl na tu otázku odpovědět. Myslím, že se v ní ukazuje něco, co ještě možná nevíme o české literatuře.
Já třeba dost souhlasím s tím, co jsi říkal předtím, že to možná souvisí s tou absencí kurzu tvůrčího psaní, protože to tady prostě etablovaný není a ta zpětná vazba tam je. Zajímalo by mě hodně, co říkáš na to, že ty si sám říkal, jestli to teda můžu prozradit, že ti to bylo vyčítáno, že jsi drsnej na tyhle ty prvotní sociální sítě literární, to jest Písmak a Totem a asi i Litera, tak já třeba mám za to, že se z nich etablovala vlastně celá generace básníků. Jonáš Hájek, který dostal cenu Jiřího Ortena a tak dál, tak vnímáš nějak tohle jako podstatnou část?
Určitě to se nedá zpochybnit a je to docela asi přirozené právě pro tuhle generaci, že využila tu příležitost a začala prostě literárně komunikovat právě tady. Myslím, že na jejich psaní to, moje hypotéza je, že teda zpočátku to bylo trochu vidět, protože byly ty první knížky těchto lidí, myslím třeba Jonáše Hájka, Jakuba Řeháka, byly takové po jazykové stránce spíše naivní, jak je to na těch serverech celkem typické, šlo tam spíš jakoby o sdělování nějakých témat pro ně důležitých, ale všichni vlastně vyrostli ve velice zajímavé literární osobnosti.
Takže docela zajímavé je, že tady je generace, která je zvyklá, nebo minimálně u těch básníků, k prozaikům se asi ještě dostaneme, ale je tady generace autorů, básníků, která vyrostla nebo se hned zžila s publikováním na internetu, poté přesídlila do knižní podoby, ale docela mě zajímalo, proč z téhle skupiny autorů se skoro nikdo neposunul směrem k třeba tomu internetovému experimentu, k té internetové nebo experimentální literatuře. Nemáš nějaký vzoreček, který by byl schopný vypočítat, proč to tak není? Ne?
To bych chtěl mít. No, nevím, musíme to asi vnímat v širším kontextu současné české literatury a literárního experimentu. Nemusíme se přece jenom dívat na internet, kde vidíme tuhle absenci, ale nemáme vlastně pořádně ani v té tištěné sféře jako s nějakou silnější větev, která by více experimentovala. Samotné to slovo experiment tak splanilo, že ho vídám v recenzích i tam, kde ta knížka jenom trochu jazykově nějak drhne, tak už jako běžíme, už v tom vidíme experiment, ale to samozřejmě žádný experiment není. Experiment je tam, kdy vlastně trošku na způsob vědecké práce, co si jako inscenuji ze slov a pak sleduju, co to dělá a tak dál. Takže to bohužel.
Co vlastně vypovídá o vztahu literatuře na internetu a klasické papírové v uvozovkách literatuře to, že právě i ta generace básníků, která začala publikovat na internetu, potom byla publikována knižně v papírové formě a bere se to jako něco vyššího, nebo minimálně pro ně to asi bylo zajímavé, že tu nabídku dostali a většina z nich, pokud vím, u toho zůstala a dál publikuje klasické knižní papírové sbírky a ten internet vlastně už je jenom zůstal v těch začátcích, že tam nezůstali. Znamená to, že pořád literatura na internetu je něco míň?
Tak určitě kniha je něco v očích lidí, kteří chodí na ta literární fóra, je něco víc než text umístění na internetu. Kniha jako symbol, který má za sebou tisíce letou tradici, prostě jako kulturní fakt, to trvá a to prostě to je ta meta, kam vlastně ti lidé směřují. Někteří z nich, pokud jí dosáhnou, tak opouštějí ten svět internetu, ale jsou tací třeba už zmíněný Jonáš Hájek, ten se vrací na to, ten dává tam své nové básně, testuje si je v rámci té komunity, co prostě tomu ti lidé řeknou.
Vojtěch Kučera možná dokonce publikuje skoro zásadně na internetu, ne? Další takový. Půjdeme asi na písničku, pustíme si teď The Anthem od Onra, no a pak se vrátíme ke Karlu Pioreckému a internetu a literatuře na nových médiích.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu, kde se bavíme s Karlem Pioreckým o čerstvě vydané knize nakladatelství Akademie, která se jmenuje Česká literatura a nová média. My už jsme tady v tom minulém bloku, Karle, probrali Písmák a Totem a to, že na něm někteří zavedení autoři ještě publikují. Každopádně myslíme si, že ten vrchol těch důležitých webových fór už je pryč a že dneska je to možná už trochu někde jinde, ta poezie. Spousta lidí publikuje na Facebooku, spousta lidí se možná chystá využít aplikaci Poetizer, která nedávno nastoupila na ten český internet. Tak kde myslíš, že má člověk dneska hledat poezii, co se týče nových médií? Nebo možná vlastně literaturu celkově?
No, ještě teda k tomu Písmáku a to tomu, já jsem si srovnával vlastně počty příspěvků a návštěvnost, pokud byla dostupná, jak se změnila nebo nezměnila po tom roce 2008, když začal český Facebook. A vlastně mě překvapilo, že ten propad nebyl až tak výrazný. Mm-hmm. Samozřejmě spousta lidí dává básničky na Facebook, ale je to přece jenom rozdíl. Jo? Ta široká sociální síť typu Facebooku je jiný prostředí a vlastně méně bezpečný prostředí pro ty začínající nebo amatérský autory. Komunita nějakého literárního serveru, to je prostě taková rodinka, která samozřejmě se může taky pohádat a tak dále, ale jako všichni sdílí společný zájem a nějakou chuť trávit volný čas prostě tím, že si komentujeme básně, když to sociální síť je riskantnější, tam prostě se můžu dozvědět něco i co bych třeba úplně nechtěl a je to riziko je vyšší. Tak proto možná se to nepřesunulo až tak na Facebook potom.
A co se týče těch nových platform, jako třeba právě Poetizer a další možné pokusy, nevím, nemám to až tak zmapováno, ty určitě budeš vědět.
Jasně, tak Poetizer je velmi sofistikovaný projekt, který využívá boom mobilního internetu, mobilních zařízení, přenáší ten princip, který už v těch 90. letech na těch amatérských webech se nějak ustanovil. Rozdíl je v tom, že je to skutečně projekt s promyšleným marketingem i s částečně nějakými komerčními záměry a mě na něm vadí právě ten marketing, protože velmi hlasitě se kolem tohohle projektu objevují takové teze, jakože je to práce pro renesanci poezie, pomáháme básníkům. Když se potom člověk podívá na to, jaké texty díky tomuto bohulibému projektu se dostávají na veřejnost, tak se musí trošku jak se chytat za hlavu, protože úroveň těch textů je jako všude na amatérském internetu velmi nízká, ale ta velkohubost té kampaně je špatně. Je prostě poškozuje základní pojmy, na kterých literatura stojí. Myslím, že každý, kdo nějak veřejně se k literatuře vyjadřuje a nějaký spoluutváří, tak by měl cítit zodpovědnost k tomu, co byla poezie třeba, když ji psal Holan nebo Seifert.
No, tak už jsme, myslím, probrali česká internetová fóra, už jsme probrali ten český literární internet docela hezky, tak teď by mě možná zajímalo, co ty považuješ za, vrátil bych se teda k těm textům, a zajímalo by mě, co ty považuješ za dobrý český texty, který teda splňují tu tvoji definici. Mě třeba strašně nadchlo tvoje povídání o sbírce Petra Štengla, který překládal ty svoje knížky, překládal ty svoje básně do nevím jakého jazyka teď.
Myslím, kreolské
háčtiny. Přes Google Translátor a pak je překládal zase zpátky. Tak pověs mi víc o tomhle textu.
Tak nejdřív trošku obecně, aby jsme nebyli nespravedliví vůči české literatuře a novým médiím, narazil si na segment, který je opravdu v posledních letech velice zajímavý. Myslím, že ho můžeme spojit s taky trošku nadužívaným pojmem konceptuální literatura. Ta se zhruba od roku 2010-11 rozvíjí celosvětově, reaguje na změny v komunikaci dané digitálními médii. Petr Štengl, myslím, spíš aniž by věděl o tom nadnárodním hnutí, tak udělal něco podobného. Udělal to jednak v tomhle projektu, když se netuším spam, pracoval s překladačem. Zajímavá je knížka, kterou dělal s dvěma dalšími autory, 3,14 čo, když to neřekneme vulgárně. Ta zase spočívá v tom, čemu se říká apropriace, tedy přebírání hotových textů z internetu, z internetových diskuzí, umisťování je do kontextu knihy, literatury, které vycházející tiskem, a jaksi práce s tím, co dělá ten přesun mezi kontexty. Můžeme k tomu přiřadit další autory, další knížky. Zajímavá je knížka Impromptu Romana Heisla. To není zase záležitost síťová, ale pracuje s digitálním médiem tím způsobem, že on vlastně otevřel soubor MP3, tuším, v textovém editoru, a pak manipuloval s těmi zhluky znaků a vytvořil takovou jakoby fragmentální prózu. No, samozřejmě Ondřej Budous, další autoři kolem svýho vína. Tak to doporučuji k prozkoumání. Je to reakce na proměnu komunikace, proměnu tvorby textu, po tom, co texty už nepíšeme rukou, to už vůbec ne. Náš rukopis není nějakou osobní vizitkou, která nese úplně stopu naší tělesnosti, ale spíše všichni běžní komunikaci komponujeme, kopírujeme, Ctrl-C, Ctrl-V, to je denní praxe, a na tohle literatura samozřejmě taky musela reagovat, a jsou to právě tyhle projekty.
Když jsi teďka popsal ten aktuální stav a předtím vlastně tu historii, kde to začínalo v Česku a tak, zase otázka, která asi tě nepotěší, ale dá se nějak odhadnout, kam to směřuje? Nějaké ty tendence, které budou pokračovat, na co se můžeme těšit? Já jsem si tušila, že tě nepotěším.
Tendence, to už je takový futurismus. Tak, myslím si, že sociální sítě ještě neřekly poslední slovo. Začínají se tam objevovat zajímavý místa, třeba stránka nebo skupina Povídky ze zdi, tuším. To je takové kolektivní psaní povídek, kterého se účastní jak amatéři, tak etablovaní autoři a autorky, třeba Olga Stehlíková, David Zábranský. Spočívá to v tom, že na začátku týdne, tuším, ta administrátorka té stránky vytvoří určitý rozpis, kdy kdo co napíše nebo odevzdá kus, a tímhle způsobem vznikají. Tak to říkám, protože to se mi zdá jakoby dobrá cesta v tom, jak propojit ty světy amatérské a v uvozovkách profesionální. Myslím, že tam je velký prostor, který by se dal. No a pak ty mobilní technologie, které jsou taky ještě nevyužité úplně.
To zní všechno strašně zajímavě. S námi ve studiu je Karel Pjorecký. Zase se nám stalo nebo stává, že si chceme povídat, ale teď je čas na písničku, protože co kdybychom vás už třeba trochu unavovali. Každopádně pište, zkuste internet, napsání kolektivních textů, a my vám za to pustíme The Twilight Said. Liberatura.
Ke slovu.
Na Rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karlem Pioreckým a probíráme českou literaturu a nová média, což je jednak naše téma a jednak název knížky, kterou Karel vydal opravdu nedávno. Bavili jsme se tady o amatérských literárních fórech, o různých platformách, kde můžete publikovat, ať už amatéři nebo zavedení autoři, Facebook a další. Ale mě by zajímalo, co všechno tohle vlastně udělalo s literaturou obecně. Tyhle proměny a ty možnosti, které jsou na internetu, jak na to reagovala, nebo jestli se nějak změnila?
Tím vlastně končí ta moje knížka, kde jsem se pokusil formulovat nějaké tři takové základní změny nebo pohyby v literatuře, které přinesla nová média. Jednak je to něco, čemu já říkám rozpínání literárního systému, rozpínání literatury. Lidé si, než internet skutečně jako se stal běžnou věcí, spousta lidí si myslela, nebo ty vizionáři, literatura se přesune na internet, nebo internet je nějakým ohrožením literatury. A ono se stalo něco jiného, že vzniknul jenom v uvozovkách jenom obrovský paralelní prostor, který se zaplnil spoustou textů, který nikdo v celku nedokáže přečíst, protože to jsou statisíce, spíš miliony textů. Takže se rozpíná se do šířky literatura. To za prvý. Za druhý, texty, digitální texty se principiálně liší od textů v analogové podobě tím, že jsou nestabilní, že jsou kdykoliv přepisovatelný, kdykoliv mohou zmizet po zveřejnění a tak dále. Tak to je další dost výrazná změna, která se, jakoby, kterou pociťují třeba literární historici dost citlivě, protože si nemůžou být nikdy ničím jistí.
A,
no a třetí je takový takovým ošklivým cizím slovem, co tomu říká vernakularizace kultury. O tom už jsme mluvili. To je právě ten mnohem silnější podíl amatérů na tvorbě kultury a tvorbě literatury. Tak to jsou asi tři takové věci, které bych vypíchnul.
Ty tam mnohokrát na začátku zmiňuješ demokratizaci, to právě mluvíš o těch amatérech, ale co to udělalo třeba se čtenářstvím a čtenářským přístupem, jestli třeba se stali čtenáři aktivnější a přenášejí si to i do toho analogového světa, jak říkáš, protože si mnozí z nich navykli na to, že si přečtou báseň někde na literárním fóru, okomentují, autor s nimi hned v podstatě zavede diskuzi na to téma, případně potom se ty básně mění a tak dále.
Myslím, že jo, že tohle se děje. Je to jeden mimochodem z dalších takových hřebíčků do rakve literární kritiky, protože spousta lidí si vystačí vlastně s tím, co si o nějakém literárním díle přečtou v rámci té, že to řeknu obecně, blogosféry, kdo o tom se čtenářů napsal. Tak to určitě takhle funguje. To propojení literatury na internetu a vnějšího světa je viditelné taky, řekl bych, v literárním životě a v literárním životě kolem, zejména kolem poezie, kolem literárních čtení a literárních kaváren. Domnívám se, že ten velmi dynamický život v téhle oblasti je takovým jakoby rozšířením toho, co do toho roku 2006 bylo hodně silné na literárních serverech, a s tou generací, o které už jsme mluvili, se to vlastně přesunulo. Ta energie se přelila i v ně.
Navíc myslím, že se to docela zajímavě rozšířilo, že i s tím, že třeba Fra dělává různý streamy a tak dále, tak je poměrně zajímavý dělat podcasty z autorských čtení. Každopádně to se hodně bavíme o poezii, ale vnímáš podobný zásah a podobný vliv nových médií taky na prozu?
Prozy je to trošku jinak v tom amatérském světě, pochopitelně, jako to bylo vždycky. První, co člověk zkouší, jsou verše, takže tam je toho vždycky nejvíc. U prozy tam se děly docela zajímavé věci v oblasti žánrů epistolárních, to znamená v korespondenčních, víme tomu, románech a tak dále. Zkoušeli se možnosti románů v SMS-kách, v e-mailech. To je docela zajímavá záležitost.
Já si tady musím dovolit takový možná řečnický dotaz, ale proč někdo zkouší formát SMS románu? V čem může být taková věc zajímavá, jako že tě limituje 160 znaků? Teď mluvím o době, kdy SMSky byly ještě do 160 znaků, nebo v čem?
No, ano, tohle přesně ten postmoderní literatura nebo literatura postmoderní éry, tam žánry nehrajou moc velkou roli, ale řekl bych, že ta bezbřehost se stala až tak velkou, že autoři jsou někdy vděční za nějaký limit, za nějakou hranici, která je motivační, která prostě je nějakým pevným bodem.
Ale zároveň jsme mluvili o tom, teda můžeme mluvit o SMS románech, to znamená románech, které jsou epistolární, ale řeší se přes SMSky, ale zároveň je to takový způsob distribuce. Bavili jsme se o tom kdysi dávno, o tom japonském fenoménu toho, že jsou autorky, které píšou romány a ty si lidi čtou v těch šinkanzenech přes mobilní telefony, přes SMSky. Tak prosím tě, jak tohle vzniklo a kde ještě to funguje? A funguje to ještě?
Tak vzniklo to v Japonsku, tam je to obrovský módní fenomén, popkulturní fenomén, ve kterém se pohybují obrovský peníze. Na základě těchto románů se točí filmy, vznikají komiksy, takže to je něco, co si ani neumíme moc představit tady v našich rozměrech, ale není to záležitost pouze japonské kultury, v Americe, v západní Evropě už se to taky objevuje. Kde se to vzalo, nevím, ale je zajímavé to vidět třeba v širším historickém kontextu. Já tu kapitolu v té knižce, kterou se bavíme, vlastně začínám návratem do poloviny 19. století, kdy tou analogií, když to zjednodušíme, k internetu byl telegraf. A tam vlastně se děly velmi podobné věci. Ta potřeba literárně otestovat tu novou technologii se realizovala na základě epistolárních děl a na základě milostného tématu. Hmm. Vznikl takzvaný žánr telegrafní romance, kde to spočívá v tom, že je to červená knihovna, ale obligatorní je, ti dva se seznámí přes telegraf. Hmm. Když připomeneme román Vopinkův Laska po SMS, tak tam se ti dva seznámí po SMSce, protože ona ji omylem pošle na jiné číslo, než chtěla. U toho nejznámějšího románu telegrafního je to vlastně toto, že akorát se to stalo přes telegraf.
A dá se tam zachovat nějaká literární kvalita? Stojí ty romány za to, nebo jsou jenom zajímavý formátem?
Myslím, že nějak a priori nelimitují literární kvalitu. Záleží na tom, co do toho ten autor vloží. No, já bych to neviděl jako nějakou samoučelnou říčku.
I když hodně, hodně neradě, budeme se muset pomalu rozloučit, tak se jenom v rychlosti zeptám, co dalšího zajímavého se na obzoru chystá kolem tebe, na čem třeba už pracuješ.
Jelikož v té knížce jsem se vlastně zabýval literaturou a novými médii spíš z takového obecnějšího hlediska, jak to funguje v tom médiu, ale moc se tam lidi nedočtou o tom, jaké jsou ty texty, protože jak jsme mluvili, jsou to miliony položek a to bohužel nedokážu přečíst. Tak jsme se domluvili s kolegy z Centra Českého národního korpusu, že zkusíme udělat něco jako korpus současné poezie a shromáždíme maximum těchto textů z internetu, ale taky z tištěných médií a uvidíme, co to udělá. Pustíme na to robota Vezva. A on nám řekne.
Vezva, to bude super. Karolino, já si ještě dovolím jeden tip pro tebe, protože ty to možná nevíš, ale budeš z toho mít radost. Existuje, když jsme u těch nových formátů, už existuje aplikace Červené knihovny, která ti umožní si číst velmi, velmi romantický až erotický román.
Načež teď jenom přemýšlím, hlavní... proč předpokládáš, že mě to zajímá, jestli že to je
ještě,
moderní tě... média anebo Červená knihovna.
Ale Červená knihovna, tvůj chytrý telefon to jistě zvládne. A v momentě, kdy přestaneš číst, tak na tebe občas vykoukne ta hlavní postava, pohledný muž, občas ti třeba napíše SMSku, nebo tě jinak probudí ze spaní. Takže taková docela vtipná, lehce invazivní teda, ale
obávám
zároveň
se, že
erotická něco
takového
literatura.
Se do mobilu
takže
nepustím.
Uvidíme, možná pro tebe něco takového stvořím. Každopádně, Karle, moc díky, že jsi za náma přišel. Bavili jsme se o knižce Česká literatura a nová média a samozřejmě aplikaci, kde se Karolina již brzo stáhne. Těšíme se zase příště. příští
bude
týden.
Bude to první aplikace v mém mobilu.
Mějte se krásně, milí posluchači, a za chviličku už Radio Wave na Vltavě.
Naslyšenou.
Liberatura. Reformace psaného slova na Radio Wave.